Komið sæl og verið velkomin í fjóruða þátt af Þórs podcastinu. Með mér í dag eins og áður Jason Orri, sælir.
Sælir.
Og einnig með okkur í dag verið svo fyrirliði meistaraflokks karla í knattspyrnu, Sveinn Elías Jónsson. Velkomin.
Takk fyrir það.
Hvernig ertu?
Ég bara mjög góður, takk fyrir.
Við ætlum að byrja á því að renna þess yfir kannski upphafið á ferlinum Þú leggst þína fyrstu meistaraflokksleiki með Leiftri Dalvík, ekki satt?
Ó, hann passar
17. aldursári, sýnist mér, samkvæmt KSI
Já
Hvernig reynsla á það? Í hvaða deild voruð þið hann á?
Það var mjög reynsla, ég held ég muni það rétt að við vorum í næstastu deild, inkassodeildinni Þegar ég legg mína fyrstu leiki og ef ég man rétt þá var það örugglega móti Keflavík minn fyrsti leikur Ólafsfjarðarvelli og þar var mikill meistari Scott Ramsey að spila með þeim og alltaf munið það vel því að hann hefur nú var í sviðsljósunum síðar mér fyrir önnur afrek
Varst það á kantinum í leiknum?
Já, ég kom inn á í þessum leik kom þá inn á Já, ég kom örugglega inn á kantinum og var örugglega þá að spila sem sömu megin og Scott var að spila í línu Það var ámagnað frábær leikmaður
Þú leikur þrjá leiki þetta sumar en kemst síðan strax í munstara hlutverk næsta sumar eftir að spila 14 leiki Hvað kom til?
Við fórum niður og það í annari deild held ég þarna, sem ég spila síðan stærra hlutverk þá í raun og veru þá var þetta Nói Björs glæsilegur þjálfari og þetta hann greip meðlega hérna semst á annars svo sæfingu með Þór þegar ég var í mentaskólanum og, hérna, og sá að ég var ennþá skráður í Dalvík út frá og, hérna, og spurði hvort að ég hefði ekki bara áhuga að koma og hérna, æfa með þeim sem ég gerði þarna fyrsta sumari og hérna, síðan bara var þetta þó svona fyrsta heila ári mitt þess að ég tók undirbúningstímil með liðin og þá bara svona festi ég með ágætli í sessi í byrjunliðinu þar og hérna, voru bara svona mjög góð reynsla og, einna, og held ég að hafa búið vel að því að fengi að spila mikið
Þannig að þú varst í öðrum flokk hjá Þór
Já, það er einhvern veginn skráður í annar flokkin það sé bara þegar ég kom hérna í mentaskóluna þá hérna, var ekkit alveg á hreinu það var lítum að vera í annars flokkstarfi hjá Dalvík þá og hérna var í bekk með hérna, Þórsurum og hérna og þekkti á marga eftir að spila við gegnum yngri flokkana og hérna, mætti æfingar hérna með þeim
og fyrsta meistarlóksmarki kemur svo í 5-1 sýri á IR 2005 það ár spilar 16 leiki og skora 4 mörk þannig að það varstu í rauninni bara komin í alvöru hlutverk
já ég myndi segja það bara. Ég verið rauninni komin bara í líki hlutverk hjá liðinu þá
og skiptir þá yfir til Káa 2005 og spilar þar 23 leiki Sumar 2006 og skora 9 mörg þannig að það hefur verið í hvað deild voru þá Káa.
Það var inkasso deild líka
já, og það hefur þá bara verið bara já, alvöru tímabil 9 mörg í 23 leikjum
Já, þetta ekki... var raun held ég semast, sumar eftir að Káa fjallu og það er raun hreinsaðist allt út þarna
já.
Og svona kannski helst ástæðan fyrir því að ég einna, valdi Káa á þeim tíma var að Þórslið var nokkur sterkar og ég sá fram á miklu meiri spilatíma hjá Káa Og það reyndist sjálfsveldi alveg rétt því að hérna, ég fó beint í byrjunni þar og fekk líkil hlutverk þar líka og, hérna, og Þórsarnir endur örgulega fyrir ofan okkur fyrsta tímabili mitt þarna og, hérna, og já ég, svona, ég hugsaði það eins fyrir sjálf og með allavega að taka skrefin svona nógu smá til þess að hérna, passa upp á það að ég væri að spila.
Og þú hefur verið hvað, rétt rúmlega tvítur þarna eða hvað, eitthvað í kringu tvítur?
Já ég er bara sennilega tvítur þegar þetta er sko.
Það er alltaf verið aðeins svona auðvöldara einhvern veginn fyrir Dalvíkinga að fara yfir í Káa einhvern veginn. Það er alltaf verið svona aðeins sterkara tengslar á milli. Það er alltaf með núna við annar flokkinn með samstarfi Káa.
Já, ég hérna, ég veit ekki, það væri sjálf þessi engin pressa sem að hálfu Dalvíkingana hvert ég myndi fara og hérna, á þeim tíma var þetta algjörlega mín ákvörðin og eins og ég segi, hún var í raun og veru engu tekin með það að leiðaljósi að, að mér hannst káa leiðaljósi aðeins slakara og hérna ég sá fram á stærra hlutur þar.
Já, ég skil.
Og þú spilar svo bara 15 leiki sumarið eftir það og svo 11 leiki sumarið eftir það, þannig að þau greinlega minkaði og minkaði spildtíminn hjá þér, var einhver sérstök ástæði fyrir því?
Já, það var enda mjög sérstök ástæði fyrir því. Það, hérna, ég sem fór í skóla, Bandaríkjana, þannig ég kláraði ekki tímabilið, ég kláraði raun ekki sennilega annað tímabilið mitt.
Já, ok.
Og hérna, þessuna var ég kannski með alla leikinn þar og síðan eru þjálfaraskipti eftir það hjá Káa og hérna, stóru vinur minn í dag, Dean Martin, tók við á þeim tíma og hann spilaði í raun sjálfum sér miklu meira heldur mér og, hérna, og var ekki að spila mér í öðrum stöðum í raun prófum í öðrum stöðum og hérna, þá tók ég raun bara þá ákvörðuna að þetta væri komið gott og hérna, hafði nú samband síðan við tengdaföður minn og hérna, bað hann að heyra í þjálfaranum hjá Þór og hérna, að ef það er hérna, myndu senda mér sama samningsboð og hafði verið á borðinu þremur árum áður, þá væri ég klár.
Þannig að þetta hefur kannski ekki verið erfið ákvörðun að skipta yfir í þorpið. Svona.
Nei, hún var í raun rosalega einföld og, hérna, og eins og ég segi, ég, hérna, mínir ákvörðunir voru byggðust yfirlega á því að ég var að horfa til þess að fá að spila mikið og hérna, það er bara líkilatrið til að þroska þenni leikmaður að hérna, fá spilatíma og hérna, það er visslega gott að vera í góðum æfingahópi og allt slíkt og hérna, en ég horfði til þess og hérna, bara á þessum tíma þá fekk ég minna að spila en það sem ég var að lofa og hérna, þó ég sýni það nú ekki og er dagfarsprúðu maður sko, þá er skapaðna og það faukaði eins í mig við það og hérna, ég tók það ákvörðin raun eftir síðasta leikinn áður en ég átti flug út aftur að þá væri komið staðan mig á mér hjá K.
Þetta var fullur reynd þarna
fullur reynd á þeim tíma
Og þú spilar 17 leiki og skora 5 mörk á þínu fyrsta tímabili Þór, þannig að þú hefur bara strax komið inn með krafti, svo má segja.
Já, ég held að mig segja það. Ég man ennþá eitt fyrsta leiknum mínum hérna fyrir Þór. Það var alveg geggjaða leikur á móti Skagan. Þannig að Otto Hólmann var alveg maður leiksins. Lagði upp 3 mörk og hérna, ég skoraði held ég mér í þeim leik, sko. Já, ég skoraði reglið þeim leik. Kom inn á fyrir Íbra Jagnir sem að því miður meiddist illa og svo eiginlega bara datt ég inn í byrjunliði fyrir hann í framhaldinu. Og þá var eiginlega bara ekkert aftur snúið.
Þetta var vantalega verið á Akureyrarvelli eða hvað?
Nei,
þetta
var í Bón.
Þetta var í Bónum?
Þetta var í Bónum, okay. Fyrst umverð.
Okay.
Í bara jegni, góðsögnu Þór?
Já, góðsögn. Stórglæsilegur leikmaður og einstaklingur.
Og svo árið 2010, það er náttúrulega frábært ár í sögu Þór sem allir mér eftir. Þú spilað þá 20 leiki og skora 6 mörk. Hvað olli því að við fórum upp? Hvernig fórum við þessu?
Ég veit það ekki. Það var ótrúlegt tíl. Örgulega svona, já bara, þetta er eitt allra skemmtilegast tímabilið þegar maður horfir svona tilbaka að þetta, þessi ára eftir tímann og það sem var líka svo skemmtilegt að það byggðist upp svo rosalega skemmtileg stemming í kringum lið á þessum tíma. Þegar það var ekki svona eins og er oft hjá félögum þegar þau eru með ákveðin markmið í huga og svo leys og þá mynda stemmingin oft fyrir mót og menn eru komin með til að móta hann hóp og vita hvert þeir eru að fara. Það átti engin vona að þetta þórslega væri að fara upp og það var eiginlega svolítið skemmtilegt og þannig að það komið náttúrulega mjög sprækir strákar, ungir strákar hann upp. Já. Þegar þannig að allir Otto og Gísli og Siggi kom allir.
Og Jói náttúrulega sem tíma.
Jói kom hann inn aðeins eldri að þeir svona, bara voru orðnir það þroskar og það góðir á þessum tíma. Að þeir held ég bættu meiru við liðið heldur en menn kannski svona hafa síðan síðust ára allavega.
Þessi árgangu kom eiginlega bara svona inn í svona frekar, þetta var náttúrulega frekar þroskaðar hópið sem voru með svona kjarni, þessu kom þessi árgangu svona inn í þetta bara einhver meginn þetta small.
Bara, já, þannig hann bara small gjörsanlega og hefna, kom sem þessi viðbóti einhvern veginn sem að vantaði.
Og þessi hópið var, þetta var rosalega svona, maður þráða bara einhver meginn, þetta var samheldin hópur, þetta var einhver meginn rosalega góður hópur þarna, þessi tíu hópur.
Þetta var rosalega skemmtileg hópur. Alveg rosalega skemmtilega.
Umtalaðu öllu Íslandi bara hvað var í stórt þórshjarta og það sást bara á vellinum bara og þetta var einhvern veginn.
Já.
Það voru allir að deyja fyrir klúbin. Þetta var
svolítið. Það var eiginlega nákvæmna þannig.
Rosalega gott sumar bara einhvern veginn staði þarna. 2010.
Og svo sem sagt sumarið 2011, sumarið eftir þetta, þá erum við náttúrulega í Pepsi-deildinni og förum í bikarúrslit. Þú spilar 20 fyrir leiki og skorar 10 mörk. Myndirðu segja þetta var þitt besta tímabil?
Já, án nokkurs vafa, þá var þetta mitt besta tímabil. og hérna, ég fór í aðgerð eftir hérna sumar 2010 á ökklann og hef bara aldrei verið jafn heill og sumar 2011 og hérna, ég leik mér búa því, ef þeir eru lausir við meðsli að þá bara spilaði betur, það liggur mínu augum uppi og þetta var svona eiginlega meðsla fríasta tímabili mitt og hérna, tölurnar tala sínu máli þar held ég að, hérna, en þetta var líka þetta var rosalega skemmtilegt tímabil þó að endaði á mjög svona leiðilega mátaum að nefn það eftir ég hef maður grenjandi í kleðanum í Keflavík
og bikaræfintir er náttúrulega eitthvað sem að margir leikmenn munur kannski ekki upplega áttur
nei, það er klárlega svona stærsti punkturinn hjá manni á, að hérna, fara í þessi bikarúrslit og bara stemmingi sem væri kringum liðið því að hérna, öllu upptunni í kringum þetta á hérna, Ölveri hjá Þórstuðnismönnum og það var ekkert smá gaman að koma þarna við og kíkja á stuðnismenn sem við gerðum áður um við röltum á öllin og það hérna, var til að létt yfir þessu hjá okkur og hérna, þó sem spennist í ætti að vera hátt og svolítið þá var, voru leikmenn svona svolítið að taka þetta á gleðinni og, hérna, og ótrúlega svekkjandi til þess að hugsa svona aftur í tíman að hérna, hafi ekki lyft dollu þarna.
Þetta var náttúrulega ósangjant tap.
Þetta var mjög ósangjant tap, við getum verið sammála það. En það man engin eftir þínum að við.
Þetta var náttúrulega líka gríðlega eftir sér að rauninni að hafa fallið þetta sem að meta, við þessum þið ekki vera með leið sem alltaf falla. Sýndilega bara í leiknum út í IBF í undanúrslum, þessum við tökum hann 2-0 og þessi KR leikur. KR er alltaf með besta leið landsins.
Já.
Og þeir merja okkur 1-0 landa. Við vorum með ógott litla falla fast mér.
Já, ég er sammála því. Við vorum það erum og hérna. En það er nefnilega og það sem er svona sorglegt við það ég myndi að hafa fallið sko því að það er oft á tíðum held ég auðveldar að halda sér í eftir deild heldur en að komast upp aftur
samanlega því
og hérna að þá þarftu eitthvað svona alveg framúrskarandi en þú þarft oft ekkit voðalega margt framúrskarandi til þess að hanga í eftir deild
en hvað heldur að hafi klikkað þegar hver ástæðan fyrir fjöllum myndir þú segja að hafi verið bikaræfintir eða reynsluleysi eða bara blanda kannski
ég hugsa að hafi nú bara svona verið kannski reynsluleysið svona þegar öllur á botnin kolt sko
að, hérna, það var alltaf gríðal unglið
já þetta var mjög unglið og hérna, að kannski vantaði svona einhverja, ég veit ekki, kannski meiri leiðtoga einhverja til að svona stíga fasta niður til að snúa blæðinu við en ég hérna, Þetta var ótrúlega mikil óhefni í þessu og, hefna, og ég man til dæmis eftir því að þegar ég fjall með hefna, leftir í Dalvík að þá var einhvern veginn aldrei annað í spilunum en við erum fór að falla. Ja. En þetta var rosalega frábriðið því.
Ja.
Mér leið ekki eins og ég hefði verið í einu og tveimur lélegustu liðunum þegar við fjallum þetta haust.
Nei, saman því. Mér fannst líka bara að það var svona hinur þessi punktar sem við gátti náði en einhver meginn fóruði svona, við klúruði einhver meginn og svona, þetta var svona
og náttúrulega óvænt úrslit í lokaðum fyrir henni
ótrúleg úrslit í raunari
þannig að já, eftir sjá þannig samt rosalega gott tíðanbælum að horfa tilbaka
já, það var það
og svo kannski sýnir þessu svolítið við náttúrulega löppum við fyrstu deildina 2012 svo ári eftir
já.
Settum held ég bara stega með eitthvað áleika og það var aldrei spurning í rauninni, við fengum hann náttúrulega tvo útlendinga sem að
þeir gerðu gæfum mun má samt alveg segja því að ég man eftir því að hérna, við töpum held ég á Fjölnisvelli svona kannski 50, 70, 70 umferð þarna og vorum aðeins síðan kominir á eftir út að Evrópuleikjum þannig deildinu og við vorum eiginlega bara svona miðja deild og þetta leitingni er ekkit alltof vel út og menn voru svona farnir að horfa á og það heyrðist alveg innan hópsins sko, þú veist að það mátti ekki tapa fleiri stigum og hérna sko þegar Tjökk kemur inn í liðið hann var svona hálfgerður sundleikmaður í deildinni og hérna ég einhvern veginn sem small þetta það sumar fann maður alveg greinilega þegar við lokuðum Víkingi Ólusík í Ólusík
var ekki 0-2 Tjökk með bæði
það var stór leikur og það var svona bara einhvern veginn endanlega fannstu bara veist, að það var ekkert að fara að stoppa okkur og eftir það þá unnum við leiki með einu marki að sem við vorum kannski lélegir í 89 mínútur sko. Þú veist, en við bara, liðið bara var einhvernig þannig að það bara vann allar leik
Krokkum bara í 3 punkta þegar þú þurftum að fá það bara þetta var rosalega sterkt tíð
Þú var sviks náttúrulega að hann bara kunni ekki að fá þessi markaðum tíð þannig að hann bara ekki hægt að skora
Nei, þetta var bara, þetta var helviti gaman
Og þetta sama tímabil voru náttúrulega í Evrópukeppni og hvað í ósköpunum gerðist að þorfelli hérna þegar við unnum Bohemians
En máli var samt, þeir voru ekki snillingar.
Nei,
og við hérna, ég held við hann komist að því þegar við vorum úti, þú veist, þá svona vorum við algjörur underdogs af íslensku liðunum fjórum sem voru að taka þátt og síðan allt í einu svona komum við heim með jafntefla á bakinn og það einhvern veginn, það voru allir rosalega hissa, en við vorum eins og er ekkert að breyta leikplaninu okkar eitthvað sérstaklega og ákveða það að við myndum rúli yfir þetta lið, en það einhvern veginn bara gerðist og það var líka, það var fyndið að upplifa á vellinum þegar þeir brotnu bara þú veist og þeir að hérna þá allt í einu bara gátu þeir líka ekki neitt sko.
Þeir náttúrulega komast yfir í leiknum sko. Já. Þá hugsaði maður bara, jæja, þetta er búið það var gaman að mér nættist svo bara
þetta var ótrúlegur leikur og þannig klúruðu við gjörlega víti í þessum leik fekk ekki Jói að taka víti
ég maður ekki, við klúruðum allavega að víti
nei, það hefur sennilega verið á móti
kroatíska
leik
sem er tekniska þegar við fórum hann til Írlands og náðum að halda hreinu þá fann maður að ok, við erum alveg breyk komið heim með núna bakkinu, það er heldur stert
en þú hefur minnist á Mlata Blóljóslaf hérna, við nokkar voru þeir of stór biti bara
já, þeir voru bara stór biti við getum bara sammála það held ég man eftir þínumlega, þegar við spilum þá úti það er einhver svona bara versti fótboltaleikur sem ég hef spilað sko. Því að hérna, mér fannst við bara við tengdum bara ekki tvær sendingar saman sko.
Þannig að það hefur bara sýnt sér geðmönurinn þar kannski
já, alveg klálega
þeir voru líka svo massi, mann er horfa hann útileik maður fann bara að þetta er ekki sama leiðal
og
við
og hérna, einnig upplifum að líka svona bara, þetta eru mjög soft hérna, en þeir fengu líka augspinnur á allt saman
já.
Og hérna og voru duglegir að stilla upp í föstum leikadriðum með sko já, fyrirliðara var sko yfir 2 metrar held ég að hérna að voru svona sterkir í þeim atriðum og hérna, þeir einhvern veginn voru betri en við á öllum sviðum fannst mér
og svo sömur eftir það þá hérna kemur líklega okkar besta tímabil bara síðasta ár 8. sæti í Pepsi-deildinni 2013
já.
Spilum frábælega þá
já, spilum marga góðleiki
og það sem að gleymist kannski svolítið í umræðanum Chuck að hann skoraði 10 mörk í Pepsi-deildinni það er ekkert margir sem hafa gert það úst, hann náttúrulega kannski hefur gleymst svolítið eftir hvernig ferilinnars enda á Þór en úst, hann og Tupac þeir bara þeir bjuggu til mörk á færiböndu
já, það var pínu þannig og hérna, hann tók svona marga okkar bestu miðvörum hérna og tók Guðmann Þórist og snýtt honum og hérna, gerði lítið úr Bjarna Ólafi og hann tók fullt á svona leikmönnu sem að hérna, hafa bara áfram verið frábæri leikmenn í deildinni og leta lítið rosa lítið út og hérna, líklega er sko Chuck besti leikmaðurinn sem að ég spila með þegar hann er heill að, hérna, því að þú eiginlega sást hann ekki tappa bolta ef hann var upp á sitt besta
naut sterkur, með lága jafnvæðispunkt og góður að klára þetta var bara
jafnvæðispunkturinn hann segir neðan er að þetta sko.
Ég held ekki að Tupac, ég held að segja upp á þessu útlíkur minn sem er komið í Þór, hann bara spinntæknina hans og allir boltandi sem hann komið inn í voru svo hættulegir og ég hef mikið álita honum
já, ég hérna sem liðsmaður sko get ekki tekið undir með þér
nei, ég skil það vel, ég held að
en gæðin hans eru óumdeild það er klárt en varnarleikurinn hans engin og í liði hefst, eins og okkur þá var þetta þannig þú gast ekki verið með svona rosalega svindlar inn á vellinu
lúksusleikmaður svona
algjör lúksusleik
horfðið pínu og stósta sjálfansi kannski það var kannski varðan hann pínu falli það var að við kennast
já, það má alveg segja en bara frábær fótboltamaður frábær
en liðið virtist bara smetla vel saman hann heldur að það er einhver sérstök ástæði fyrir því eða bara sama gamla þótt sérstæð
nei, þetta var bara mjög gott svona samspil af útlendingunum sem komu
Þannig að Edin líka það ekki
Edin var líka
Há, við fyllt að geða
Og hérna Já, Joe? Hann áttir reyndir ekkert frábær spil Joe spilaði í bakverjunum Elmiki Og hérna Var bara Það var svona samkeppnum stöðunar
Já, Jánis Renk var hérna líka
Já Það hefur ekki alltaf verið
Nei
Við höfum ekki alltaf haft þá breytt að myndi samkeppnum flesta stöður Og hérna Ég held að það hafi hjálpa liðinu svolítið mikið Klúburinn klárlega var að breyðast við þarna og stækkaði hópinn og gerði það með útlendingum og einna, sem svona, því miður er í raun yfirleitt það sem að liðin á landsbyrni þurfa að gera ja. Þau þurfa bara að leita út til landsteinina
einna,
til að fá svona einhvern styrk sem að bæti liðin
Er þetta ekki langsterkasta hópa sem hefum haft hérna sístu 20 ára eða eitthvað? Þess að þessi 10-15 ára allavega því að þú hefur verið
það? Jú Þetta er örugglega sterkast óperin.
Það meðan þetta eru rosa margir, útlíkinni voru allir frekar góðir, það var ekki, við varum ekki með lélan útlíking.
Nei, og við vorum með Íslendinga marga á góðum aldri.
Já, mér varst þetta eru rosa sterkt liða þetta. Aftan sætti þér einnig bara eðlilegt með hópið sem við vorum með.
Já, ég er sammála því.
Það kom ekkert bíl á óvart.
En svo eins gott og þetta tímbil var, þá var næsta tímbil vont. Það langt neðstir og föllum aftunni í fyrstu deild. Var, getur eitthvað satt okkur að klikkað þar?
Nei, þetta var mjög skrítið tímbil.
Já.
Vegna þess að við spilum ekkert rosalega illa í öllum leikjunum okkar. Og hérna, en svo er þetta svona eins og þegar maður horfir á Keflavíkurliðið núna í sumar, sko. Hérna, því að þarna ætluðum við svona að láta leikmenn sem voru kannski konni með ársreynslu þarna uppi fá aukna ábyrð og hérna, setta þau mér í líkil hlutverk svoleiðis, en ég held að þarna við bara komið á daginn að breiddin var ekki næg.
Já.
Og hérna, við einhvern veginn að svona, ég veit ekki alveg hvernig að lýsa þið, sko, en það er bara stundum einhvern veginn sá fílingur að hérna, að með liði eins og liði var þetta sumar, þú veist, við töpuðum öllum leikjum saman hvort við vorum betri verri eða hvort þetta verið jafnleik. Já. Og bara á einhvern veginn kom eitt atvik og hann tapaðist.
Og var ekki þetta tímbil sem að Chuck var síðan mikið meittur og mann bjúkust náttúrulega við að geta nota hann miklu meira en var.
Jú, það voru náttúrulega mikil vonbrigði. Hann skoraði fyrsta markið sitt á æfingu, held ég, þetta sumar eftir að vorum fallnir.
Já. Það er rosalegt, það er alveg...
Hann bara því miður, kallinn, hann bara, hann var einna, ekki hálfkvistur á við það sem við höfum séð frá hann áður og kannski vorum við þetta sumar að rembast of lengi við að koma honum inn í staðinn fyrir bara að láta aðra fá hlutverk og vera ekkert að rekna með honum og ég veit það ekki, hvort að það hefur farið í hausinu á einhverjum að það vantaði hann eða eitthvað slíkt, sko, en ég held ekki, þú veist, það bara vantaði eitthvað upp á í liðinu.
Svolítið stór biti líka, þú veist, hann skora tíðum bláður og svo það bara farið og
klárlega.
Það var í raun ekki nýtt.
Klárlega, og einna, það er oft merki liða sem halda sér upp í pepsi-deildinni að þau hafa markaskora.
Já, það er
rosalega stórt.
Ef þau eru með einn leikmann sem skora plus tíu mörg, að þá oft er hann ekki halda sér uppi.
Mark síntu. Og svo næsta tímbel eftir í innkassu-deildinni endur við í fjórðasæti. Það var náttúrulega kannski bara svona viðbúið eða það var svona klúburinn á smá tímamótum, Donni var náttúrulega tekið við þannig að það ekki og svona mikla breytingar á leikmannahópnum.
Já, það voru mjög mikla breytingar og einna, kom svona í raun alveg nýtt lið þarna sem hann telt fram og einna, ég held að það hefur bara verið bara mjög eðlilegur árangur með við getur liðsins.
Fínt tímabil fyrir þig hérna, skora 8 mörg, mjög solid season, ekki?
Jú, ég held ég að bara átt gott tímabil þarna, þannig, svona jafn gott.
Já. Það var kannski svona smá millibils ástanda því að menn sáu náttúrulega að það var efnilegur árgangur að koma upp, þannig að 99 árgangurinn og ekki alveg tilbúin náttúrulega til að taka sann sæti í meistarlóknum, þannig að þetta var svona, það voru svona leikmennanna sem að vissi alveg að þeir voru engin framtíða leikmenn þús. Það voru...
Já, það má alveg segja það.
Já, það voru svona... Og svo er í rauninni næsta tímabil eftir bara framhald að því. Það er aftur fjórðasæti og samt svona frekar langt
frá þetta upp. Þetta var bara copy-paste, sko.
Já, þetta var...
Það var einhvern veginn enginn sem að bætti sér sérstaklega
milli. Nei, það var einhvern veginn enginn, maður sá það, það var einhvern veginn enginn að taka framförum að þetta var svolítið skrítið eitthvað.
Það var aldrei í einhvern sens að fara upp, eða svona alvöru sensin sem...
Nei.
Og svo, sumar 2017 hins vegar, þá í rauninni... verða strax breytingar, Lárus Orri tekur við og hann gefur ungu leikmanni mikinn séns, gerir Aron Birki bara strax að Almormanni og Guðinni og Aron Kristoffer, Jakob og fleiri, þeir fá fullt af mínutum og það var svona sámaður strax að það var að vera að búa okkur til.
Já, ég hugsa sko að þetta hefur einmitt Lárus byrjaði því þegar hann tók við að hann tók bara upp Símon og hringdi í nokkra drengi og sagði að þeir myndi ekki koma æfingar í honum.
Já.
Og hérna hann bara hafði sína á þessar hluti og, hefna, og er mjög fylginn sér í því sem hann gerir í því og hefna, það er raun annarkvort ertu innundir hjá honum eða ekki og, hefna, en það eru flestir eins og það sem eiga séns á að komast innundir bara með því að standa sér vel og hefna, leggja sér fram og annars líkt og, hefna, og sína þeim sér alvar í þessu og hefna, ég held að það var bara svona ég held að það hef verið bara ágæti sumar með við það sem var í gangi, sko.
Já, ég mynd, við endum inn í sjötta sæti sem er náttúrulega kannski ekki frábært, en þetta var mjög mikilvægt tímabil samt, þú veist, það var svo margt jákvætt við það.
Já, það var í raun og veru engin að horfa til þess að fara upp. Nei. Það var engin að rekna með liðið fyrir niður.
Nei.
En það var, held ég, mikilvæg reynsla sem að myndaðist.
Og svo náttúrulega nú í sumar, þá bara umtalað að liðið spilaði líklega fallegasta boltan í deildinni og bara voru frábærir og einhvern veginn, þetta var allt í ákvætt.
Þetta var rosalega skemmtilegt í sumar.
Já.
Og hérna Spánverjarnir náttúrulega sem við fengum eins og þeir hafa bara fengið verðskulda umfjöllun.
Já.
Hérna við verið mikið tala og slíkt og hérna það sem að kannski fólk líka átta sig ekki á varandi þá er að þeir eru helviti flottir í hóp og hérna tengja vel bæði við svona eldri og yngri leikmenn í hópnum og hérna og þannig er bara gaman að því og hérna þó svo að menn megi síðan alltaf vænta þess að hérna að leikmenn þegar þeir verða svona hvað sé hérna vanir heimahögunum sko að þá þarf að passa upp á og að þeir haldi áfram að skila því sem að menn vit þeir eru að geta skila og hérna en ég held að sko árið og undan hafi svolítið sýnt sig í sumar að, til dæmis bara eins og með Aron Birki að það er svo mikill þroski hjá þeim leikmanni
rosaleg
og ég raun bara búið að búa til úr honum fullmótaðan leikmann
já.
Og hérna eins voru núna menn að fá meiri hlutverk Guðni var að byrja mjög marga leiki sérstaklega framan á tímabili Jakob kom sterkur inn í lokin á tímabilinu og þessi strákar að hérna þetta bara snýst svolítið það að menn ákveði að það er bæði að vera þolumóður sem að ég þekki vel bara frá fyrir reynslu að ég er ekki þolumóður og hefna, það er erfitt
já.
En að nýta tækifærin sín þegar þau koma og hefna, því yfirleitt þá koma þau andan
það er líka með alveg að Nacho þeir eru ekki svona lúksusleikminn sem við tala þeir eru til í að taka á sig fyrir liðið og Nacho var ekkit, hann skila vartöfunum líka á svona
já
vinnur alla skallamótt á miðinu og allt sko þetta er
alveg magna
það er svolítið magna og þetta er sama með Alvar og ég man svo eftir fyrsta leiknum sem ég sá hann spila hérna á móti Selfoss inni og bara þegar hann var að einna, hamra upp í einna, skallabolt úti við hliðalínu á móti einhverjum gæja sem var tæpi 2 metra og þá við segja bara er hann í alveg spænskur þessi það er svona það var svona, eru er skemmtilega típur
já, ég er mjög gaman að þeir til í að leggja sem aðeins ásett fyrir liðið og
ég, bara eins og því hefði fundið í annar umfyllunum að stuðnismenn Þórs náttúrulega elska það að sjá svona leikmenn
það er alveg sko umtala hérna í þorpinu hvað að langt sér við höfum haft svona útlendinga sem eru áberandi bestir eða svona bara komið áberandi gæðin bara svona, þú veist, og
ég, það er alveg óumdeilt að þeir bara þeir breyttu spilamennsku liðsins að fá svona leikmann eins og Natso og miðuna það myndar svo rosalega mikið spil í kringum hann og þeir sem spila með honum hann gerir alla betri í kringum sig veist, og það er svona það er svolítið kostur góður á leikmanna
Helga Magna, hann fær alltaf boltan, horfir alltaf fram á því hann er aldrei að fara tilbaka, hann fær alltaf fram á því alveg sama hvað hann er
og hann er eiginlega alltaf búin að hrista sem mannin í fyrstu snertingu
En ef við komum að sinna og síðan nýju stjórninu á knattspyrnudeild sem er alltaf gert helling líka er það ekki eitthvað sem er að smita út í liðið?
Jú, alveg klárlega og þeir komu rosalega flottir inn síðasta hérna vor og hérna það var svona sniðugt hjá þeim að koma svona margir inn í þetta því að áriðu líka bara duglega að dreifa hérna hlutverkunum en voru rosalega sýnilegir hérna og hérna og bara áhugasamir og þegar þú finnur það út með svona áhuga sama aðeila að starfa í kringu því þá er það bara, það er augljóst skref að það bætir
Það er líka að vera alltaf annað einhver meginn sem stuðnis maður er að koma að leiki í núna heldur en kannski fyrir tveim ára þegar Donni var manni, þá var ekki droslega mikið stemmari núna komaður hálftíma klukktíma fyrir leik, fekk sér burger, hafa fyllt af fólki niðri og þetta var alltaf annað einhver meginn svona gamla þóstemningi koma til
Já, ég get vel trúið því og það er mjög gaman, það er mjög gaman
Það er rosalega skemmtilegt En svo koma þessi ná Greg Reiter sem er náttúrulega nýr á Þorlóri og hvernig líst þér á hann?
Mér líst bara mjög lág Greg og veitna, ég hitt hann hérna og fundi fyrst og bara mætti í raun með gjörsamlega óskrifa blað á hann fundi og, veitna, og bara hann sló mig mjög vel á fyrsta fundi og veitna, ég held að hann kom með mjög svona nýjar og ferskar áherslur inn í þetta hjá okkur
Já.
Og hérna svona úr því að Lárus ákvað fara að sinna öðru veist, þá held ég þetta hafi bara verið flott ráning og hérna vona það eftir að koma á daginn næsta sumar
Já. Og stefnum er klálega sett upp?
Stefnum er klálega sett upp og hérna en veist, við ég held að hópurinn sem að Gregfær hann er að mörguleiti mjög mótaður
Já.
En nú er það bara hans að koma sínum áherslum inn og vonandi vera það réttu áherslunar til að hérna, aðstofa liðinu við að ná markmiðunum sín
Að þínum að þið vantar komdu sem myndu segja vantar kannski 2-3 leikmenn til að vera virkilega geta sett alveg áherslum
Við erum búnir að fá Vinn minn Sigur Marinn aftur, það er
það er stort.
Frábært, það eikur líka bara breiddina í hópnum.
Mm-hmm.
En ég held að við þyrftum alltaf að fá einn leikmann sem að styrkir byrjunarlið.
Mm-hmm.
Til liðbótar.
Og
þá held ég að við séum mjög nálægt því að, hérna, já, þá verðum við alltaf orðin vel samkeppnis hefur að ná þeim markmiðum sem við ætlum.
Og þetta kannski í rauninni kantara líka, svona kannski fjórðakantaran líka kannski með þér, Guðna og Jakobi til að hafa, skilur þess að vontið að einn eitthvað með þeist, þá verður bara með tvo kantara.
Já, það ég reyndar, svo kom Jónas líka inn og hann svo sem hefur líka verið að leysa stöðunar á kantinu.
Já, já, Jónas er heill, þá náttúrulega erum við með hann rosalega góður.
Áður en að hann svona datt út í sumar var hann eiginlega bara spilaði hann best í liðinu.
Já,
það var ekki að gefa spómerunum mikið eftir að mínum að því að hann var eiginlega búin að vera alveg frábær. Hann er hérna, við erum nú báðir á leið í speglun á ökla til þess að mæta 100% í næsta sumar. Þannig að hérna, ég held að við séum með að mörguleiti ágætis breytt og síðan er það líka oft þannig að það koma svona ungir og ferski strákar inn í þessar stöður.
Já, þetta er rétt.
En þú vilt oft hafa svona, hvað segja, meiri reynslu aftur á vellinum og ég held að það sé kannski það sem við værum að horfa til, þú veist, að fá það alvöru hafsend með reynslu. Já.
Sérstaklega því Óskar er náttúrulega verður ekki áfram
og... Nei, við höfum ekki vonum því Óskar er áfram og þá þykir mér bara eðlilegt að við séum að horfa til þess að styrki liðið þar og
mm-hmm.
svo erum við með unga stráka áfram sem munu berjast að taka skrefið og stíga inn í liðið líka þar.
Það er mjög svolítið að fá einn, já, bara alveg hassend sem getur bara svona með reynsli mikið og svona
ég held að, eins og segja, ég held að liðinu vanti kannski eitthvað slíkt sko að, hefna, mm-hmm. en að örlítið er hópurinn held ég mjög sterkur eins og hann er.
Já, mér finnst mjög lítið vant upp á til að við séum, ef mér finnst náttúrulega að geta fara upp en þú veist,
já.
ef við styrkjum okkur aðeins, þá er eins og við séum bara svona, já, konum við alveg liðið bara og, til að fara upp.
Já.
En svona svo förum örstutt úr einu yfir hana, við ætla að fá alltaf að velja besta samherja sem við höfum leikið með.
Já, ég á mér einn uppáhald samherja og þarna, örglingur í fúli sko en og það er ekki út af fjölskyldutengslum eða öðru slíku en Gísli Páll er klárlega svona minn uppáhald samherji. Ég held að það er svona sá leikmaður sem að bætti minn leik hvað mest.
Þið náttúrulega voru þarna saman á
hægri kantinum. Við vorum saman á hægri kantinum og, hefna, og það gekk helvíti vel. Hann spilaði svona með mér þegar ég á mín bestu ár.
Já.
Myndi ég að segja og hefna, að þetta er líka, veist, að það var svo gaman að hafa svona ungan og það er náttúrulega ekki ungur lengur. en að hafa svona ungan og roka fullan gæja. En sem er samt það stór sko, þú veist, að menn verða alveg svona smeykir þegar hann byrjar að rífa kjaft sem hann gerir mikið að vinna á vellinu og það er bara, það er helviti gaman en, þú veist, já, ég held að einna, ég geti svona tekið það út, þú veist, hann er svona leikmann sem bakkar mann alltaf upp og einna, kannski ekki alltaf í varnarleiknum en bætir mann inn á vellinum og einna, en ég ætla að gefa hún það.
Sumar í 2011, það var hæra vengur en okkar, ógna sterkur
mikið tóðum. Já, hann var skemmtilegur, hann var mjög skemmtilegur.
Besti erlendi samherinn, það er einhvern veginn sérstakur, þú bestur kannski í fótbolta af þessum.
Já, ég var nú búin að nefna að tjökka á hann, sko. Já. En ég myndi, sko, uppáhalds erlendi samherinn minn er Alexander Linda.
Já, hann var ótrúlega.
Það er frábær náungi, frábær náungi.
Það er líka gæði sem gæði tekið bara einn úr hinnilegur og bara lokaði á hann bara, gessamlega.
Já,
hann er ekki að dekka hasard.
Það er minn uppáhalds erlendi leikmaður, ekki nokkuð spurning.
Og áttu er einhvern uppáhalds leik?
Úff,
margir sem kom til greina kannski.
Ég veit ekki sko, bikarúrslitaleikurinn stendur alltaf upp úr sko, en úrslitin í honum eru bara svo döpur einhvern veginn sko.
9-1 leikur var náttúrulega frábær.
9-1 leikurinn alveg geggjaður. Sko, ég man ekki eins og við hverju við spilum þegar við treyðum okkur uppi þarna 2012.
Var ekki síðast leikur valdi móti hætti eða eitthvað hvort það var, nei ég maður ekki alveg þá voru held ég búin að tryggja ykkur upp sko.
já ég mani ekki eftir neinum svona kannski alveg
nei.
Uppáhaldsleik sko.
Svo bikaræfintýri eða evróparæfintýri, hvort það skemmtilega var að...
bikaræfintýri var held ég skemmtilega bara út af stemmingun sem myndaðist fyrir þann leik.
Já.
Það var ótrúlega gaman að hluti á hópnum sem er í Evrópuleikjunum, veist að bara fara út yfir sumar eða þetta braut sumar roslu.
Já.
Þannig
að... IPF heima undanúrslitaleikurinn var, ég held ég ekki upplifað mikið meiri stemningu á Þórsvelli. Það er kannski hann og Bohemansleikurinn tveir sem voru á rosalega góð stemning. Já. Á vellinum.
Og svo náttúrulega, hvað var ekki grindað ekki áttunúrslitum þegar Ingi Freyr skoraði framleikjunum?
Já, það var einhverjum
æðislega.
Ég reyndi að þegar hún nefnir uppáhaldsleik þá held ég muni núna hvaða leikur það væri í minningunni. Ég held að það verið opnunarleikurinn hérna á vellinu.
Já, móti Káa.
Já.
Það var
svo. Heldum við munni hann 3-2.
Já.
Það var, Matti skoraði alveg örugglega opnunarmarkið hérna á vellinu. Það var geggjað leikur. Ég held að ég muni það rétt að hérna, ég hef verið settur í vinstri bakvörð á Dean Martin í þessum leikur. Það var, þetta var mjög súsandi sigur fyrir mig á þessum tíma. Og hérna, ég hefði mjög gaman að því.
Já.
Okkar helsti manni með sigurmarkið í restina.
Já, nákvæmlega.
Og besti þjálfari sem þú har haft? Ekki Dean Martin allan.
Dean Martin er mjög góðu þjálfari, hann kunni bara ekki velja liði. Það er hérna. Já, góð spurning. En séu svolítið góð. Ég hérna. Púf. Besti þjálfari. Ég hérna. Sko, Nói Björns og ég náum ægilega vel saman á sínum tíma í Leiftri Dalvík og hérna, hann var svona fyrsti mann til að gefa mér tækifæri meistaraflokki og hérna, hafði þið einhvern veginn líka bara bullandi trú á mér mjög fljótt að hérna, mjög ánægði með hann, það var, hérna, frábært en ég veit það, ég veit ekki alveg hvernig ég ger upp á milliðar sko að hérna, það voru helvíti skemmtileg tíma með Palla Gísla. Hann með allt öðru sér áherslur heldur en síðan aftur Lárus Orri. Þarna, en ég eins og svona, það var margt sem ég líkaði fari beggja. Eða þeirra allra sko.
Það er erfitt að gera upp milli.
Já, mér finnst erfitt að gera upp milli.
Því bestu ár kannski undir Palla Gíslasand.
Já, alveg klárlega. Og þarna, mjög svona frjálsa stöður hjá honum í sóknarleiknum. Og þarna, mjög skemmtilegt að spila undir honum.
Ég man bara líka þegar ég var á Káður vellinum og þú sett hérna það, það var eitt af mínu uppáhaldsmörkum.
Já.
Gerði sem fer suður og...
Það var skemmtilegt.
Það var rosalega gaman.
Er einhver svona einhverjir sem að standa upp og svona sem karakterar í hópnum, svona klefanum og sem eru góður í móralnum og eins og æfingarferðunum og svona, er eitthvað svona sem að...
Sko, Ingi Freyr Hilmarsson er náttúrulega snilling. Það er bara... Veist, það er engin andstæðingur hann sem veit það af því að þeir hatt hann allir og það er svolítið magnað og svo myndi ég líka taka þetta sama út með manna Ármann Pétur þú veist þetta er held ég mesta ljúfmennið sem við eigum í hópnum og það myndi engin utan Þórs trúa því mér við hvernig hann hafa sér á velli en hérna frábæri samherjar
ekki sami maður innan og utan allar eða þeir báðir hindar
og svo svona allaveg í fyrri tíð þá var Jóhann Helgi frábær sérstaklega æfingarferðum
og svo kannski svo komum að sinni endan það er náttúrulega fullt af fólki svona ber náttúrulega kannski meira á því núna heldur en áður svona eins og Guðni, Þósari og fleiri sem að starfi kringum þetta sem að gera þetta í rauninni bara þeir eru ómetanlegir
þetta er bara er ómetanlegt að hafa svona menn að hafa svona menn sem bara einhvern veginn eru til staðar alltaf, allstaðar og það er alveg sama hversu sko leiðinlega eða óáhugaverð verkefnin eru alltaf eru svona menn einhvern veginn klárir og ég bara, ég dáist að þessu
og bara alltaf í góðu skap einhvern veginn og bara, þú veist, það er ekki áhyggjur á neinu
öll sjálfbóð verkefni
þetta er bara einhvern veginn það sem að svona, hvað ég segja, býr til svona félagsstemmingu
Rosalega mikilvægt að hafa þetta innan klúbsins.
Einkenni líka svona toppklúba einhvern veginn. Það er alltaf svona fullt af tíminn sem eru til í að gera hvað sem er.
Nákvæmlega.
Sjálfbúðverkefni til að styrkja klúbinn og...
Sammála því.
Heru, þá held ég að við séum bara búin að ræða allt sem við ætlum að ræða.
Já, það ekki.
Jú, bara þakkaði kærlega fyrir spjallið.
Ljómandi, takk sem leiðis.